Dobrý deň. V dnešnej relácii budeme opäť hovoriť o rôznych témach. Dozviete sa napríklad, že niektoré metabolické ochorenia sa môžu navonok prejaviť rôznymi psychickými poruchami. Vypočujete si aj rozhovor o plytvaní potravinami na Slovensku, kde dosahujeme v priemere na jedného obyvateľa číslo 40 kg odpadu ročne. Dozviete sa aj o novinkách Košického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu a taktiež, čím žije spoločnosť sociálnych sestier na Slovensku. Reláciu vás pozývajú počúvať majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Tam, kde smútok opadáva, kde smrť je bezmocná, kde bolesť premieňa sa, tam teraz túžim stáť. Tam, kde okovy mi spadnú, kde otroctva už nie, kde zlozvyky zoslabnú, tam teba môžem zrieť. Tam, kde samota sa končí, kde láska začína, kde odpúšťať je ľahké, tvoj duch ma naplňa. Tam, kde hodnotu mi dvíhaš, tam, kde cenu platíš rád, tam, kde slabosť nie je hanbou, pod krížom vyznávam. Môj duch ťa túži chváliť, k tebe prichádzam, môj pán. Moje srdce túži spievať, tebe na slávu, môj kráľ. Môj duch ťa túži chváliť, k tebe prichádzam, môj pán. Moje srdce túži spievať, tebe na slávu, môj kráľ. Tam, kde samota sa končí, kde láska začína, kde odpúšťať je ľahké, tvoj duch ma naplňa. Tam, kde hodnotu mi dvíhaš, tam, kde cenu platíš rád, tam, kde slabosť nie je hanbou, pod krížom vyznávam. Teba budem navždy chváliť, tebe prichádzam, môj pán. Moje srdce tebe spieva, na slávu, môj kráľ. Teba budem navždy chváliť, tebe prichádzam, môj pán. Moje srdce tebe spieva, na slávu, môj kráľ.
Lizozómové ochorenia sú skupina zriedkavých dedičných metabolických poruch. Tie vznikajú v dôsledku nedostatku alebo nefunkčnosti enzymov v lizozómoch. Ak chýba určitý enzym, škodlivé látky sa začnú hromadiť v bunkách, čo vedie k poškodeniu tkaní a orgánov. Niektoré lizozomálne ochorenia môžu spôsobovať dokonca psychické poruchy, čo je dosť prekvapivé, že metabolizmus ovplyvňuje aj naše psychické zdravie. Viac sa dozvieme z rozhovoru s pani doktorkou Katarínou Juríčkovou z Národného ústavu detských chorôb detskej kliniky v Bratislave.
Tieto ochorenia sú, povedzme, že multisystémové, to znamená, že poškodzujú viaceré časti tela. Väčšinou záleží od jednotlivých typov, ale väčšinou sú skôr také pomalšie plížiace sa a naozaj skôr prechádzajú do takej chronicity. Nehovorím, že deti nemajú tieto ochorenia, práve že majú, ale vždy záleží od typu ochorení, ale väčšinou sú také, že tie príznaky sa postupne naberajú, kým sa ukáže celý ten klinický obraz. To znamená tie všetky príznaky, ktoré potom to ochorenie má. A čo je teda veľký problém týchto ochorení, že práve ten centrálny nervový systém, to znamená ten mozog, býva postihnutý a tam je to práve to kľúčové, či sa ten pacient potom bude vedieť zaradiť do spoločnosti alebo nie.
Čo zvykne byť príčinou týchto ochorení?
Príčinou týchto ochorení je zmena v DNA, ktorá nepriaznivo ovplyvní ten metabolizmus toho lizozómu. Možno by bolo dobre povedať, čo je to lizozóm. Posluchači asi si pamätajú, keď sa učili na biológii bunku a tam sú také rôzne organely a jednou z nich je lizozóm. A tento lizozóm obsahujú v sebe enzymy, treba si to predstaviť, povedzme, ako nejaké látky, ktoré pomáhajú rozkladať nejaký materiál, ktorý sa nám hromadí v našich bunkách, tkanivách, orgánoch. A keď je porušený tento metabolizmus tohto lizozómu, tak vtedy nám môže vzniknúť to ochorenie a väčšinou nám vzniká, lebo sa nám tam hromadí ten nedegradovaný materiál.
A ide o vrodené ochorenie, alebo tak sa naberá v priebehu života?
Sú to vrodené ochorenia, áno. Tá zmena môže vzniknúť aj de novo, ale teda väčšinou sú to zmeny, ktoré máme od rodičov. Veľa týchto lizozómových ochorení, skoro takmer všetky, sú autozómovo recesívne dedičné. Čo to znamená? Je to to, že musím mať jednu zmenu od otca a jednu zmenu od matky. A keď podedím tieto dve zmeny, tak u mňa sa prejaví to ochorenie potom.
Ako ste spomenuli, tak tie príznaky sa postupne ako keby vyplavujú v priebehu života. To znamená, že asi je aj dosť ťažké odhaliť, že ide o takéto ochorenie, keď len postupne pribúdajú tie príznaky.
Práve tým, že sa snažíme zvýšiť povedomosť o týchto ochoreniach, tak sa nám darí lepšie ich diagnostikovať. Taktiež pomáhajú aj nejaké screeningové programy. Ale áno, treba si uvedomiť, že za príznakmi, ktoré môžu mať aj iné ochorenia, také, čo sa častejšie vyskytujú, môže sa skovávať aj takéto nejaké vrodené metabolické ochorenie a aj toto lizozomové ochorenie.
Vy ste mali prednášku o alfa-manozidóze. O čo ide vlastne?
Alfa-manozidóza patrí medzi lizozomové ochorenie, patrí medzi také veľmi raritné celosvetovo. My zatiaľ na Slovensku máme zdiagnostikovaných 9 pacientov s tým, že práve tá porucha v tej DNA spôsobí, že je chybný enzym alfa-manozidáza, čo spôsobí, že sa nám potom hromadia tie nedegradované materiály v tele. Väčšina tých pacientov môžu mať také hrubšie črty tváre, mávajú zmeny na kostiach, nemusia počuť dobre, môžu mať aj psychiatrické ťažkosti, imunodeficit, problémy s plúcami, ale aj s inými orgánmi, či už je to pečen, slezina, srdiečko.
Je to zaujímavé, že jednou z tých príznakov môže byť aj nejaké psychické ochorenie alebo psychická porucha. To znamená, že možno za niektorými ochoreniami by sme mohli hľadať práve to metabolické ochorenie, že môže byť príčinou nejakej depresie alebo úzkosti.
Áno, v podstate stále viac sa zisťuje, že viaceré z týchto ochorení, tým, že je tam postihnutá tá centrálna nervová sústava, tak môžu mať aj túto psychiatrickú manifestáciu. Sú viaceré z týchto lizozomových, ale práve u týchto alfa-manozidos sme sa stretli najčastejšie s psychózou a vlastne to sme aj prezentovali na tomto podujati.
Existuje liečba týchto ochorení?
Áno, na alfa-manozidozu už máme špecifickú liečbu. Jednak je to transplantácia kmeňových hemopoetických buniek a tu je vhodné vykonávať v čo najmladšom veku. A potom je to enzymová substitučná liečba, ktorá sa podáva intravenozne, to znamená, že dožili a dodávame pacientovi vlastne ten enzym, ktorý mu chýba.
Čiže liečení pacienti sa môžu normálne zapojiť do života, do aktivít, študovať školu a pracovať neskôr?
V podstate veľmi je dôležité, kedy sa to ochorenie zachytí a či sa lieči. Túto enzymovú substitučnú liečbu zatiaľ nemáme až tak dlho, ale tí pacienti, ktorí sa liečia, tak sa vedeli vrátiť v podstate do takého bežnejšieho života. Nehovorím, že sú to zdraví ľudia, nie, ale znovu sa im vrátila napríklad chôdza, znovu sa vedeli porozprávať, pochopiť veci, takže viem veľmi pomôcť jednak im, ale aj samozrejme tej rodine, že sa im takto polepší týmto pacientom.
Tým, že opäť sú tak samostatnejší tí pacienti.
Presne tak, to je veľká vec, keď vlastne človek stratí tú sebaobslužnosť, lebo to ochorenie, pokiaľ sa nelieči, tak ono postupne sa ten klinický stav toho pacienta zhoršuje, No a v podstate tuto už sme videli, že naozaj pacienti sa postupne zhoršovali a keď sa začali liečiť, tak sa im výrazne zlepšil ich stav.
Je možné, že treba s osvetou o týchto ochoreniach sa môže stať, že lekári budú myslieť aj na to, treba aj psychiatri, psychológovia, že za tým všetkým môže byť metabolické ochorenie a skôr sa začne liečiť aj to a neskôr ten človek sa skôr zapojí do bežného života a skvalitní sa mu život.
Pevne verím, to je náš cieľ, preto som bola rada, keď nás minulý rok oslovili z tohto podujatia, kde sme vlastne prezentovali lizozomové ochorenia s psychiatrickou manifestáciou ako celú skupinu. Naozaj to vyvolalo veľký záujem, veľa otázok, tým pádom tento rok sme sa venovali jednému z nich a práve sú to pacienti, ktorých nie je, môže to pôsobiť málo, ale nie je ich málo na Slovensku a vlastne sú najčastejšie s touto psychiatrickou manifestáciou a práve aj týmito príznakmi chceme ukázať, že áno, môže za tým byť nejaké metabolické ochorenie za tou psychiatrickou manifestáciou.
Už niekoľko dní v tichu sama cez škáru dverí tvoj tieň hľadám. Ako vonia záhrada, v spomienkach to neviem nájsť. Neúprosný čas nám to zrátal zás. Okná srdcia začnú byť, raz snáď môžeme pochopiť, že vždy jeden z nás musí ustúpiť, musí ustúpiť. Prihovára ako vonia záhrada, v spomienkach to neviem nájsť, neúprosný čas nám to zrátal zás. Okná do korán, dýchaj žij, naše srdcia začnú byť, raz snáď môžeme pochopiť, že vždy jeden z nás musí ustúpiť, musí ustúpiť, musí ustúpiť. Srdcia začnú byť, raz snáď môžeme pochopiť, že vždy jeden z nás musí ustúpiť, musí ustúpiť.
Na Slovensku každý človek vrátane kojencov vyprodukuje štatisticky v priemere ročne 40 kg odpadu. Nie je to malé číslo, ktoré spotrebiteľom uberie peňazí z vlastnej peňaženky. O tomto fakte sme sa porozprávali s riaditeľom Výskumného ústavu potravinárskeho Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Martinom Polovkom.
Najväčšími producentami sú domácnosti. Či na to pozrieme správa alebo zľava, od 40 do 60% toho množstva vznikne v tej domácnosti a tam naozaj treba zlepšiť management práce s tými potravinami. Priemerná domácnosť, dneska som niekde čítal, že vynakladá na potraviny približne tretinu svojho príjmu. A to sú dosť veľké peniažky, bez ohľadu na to, či zarobíte 1000 eur, alebo zarobíte 3000 eur. Keď je priemerná mzda 1500 eur na Slovensku, približne 1580, tuším posledné číslo, tak si zoberieme 500 priemere, každý z nás mesačne použije na potraviny, to je tá tretina. A teraz z toho 40% ide do koša. No to je strašné číslo. Samozrejme, že je to priemer priemeru, ale pre predstavu sa to asi lepšie vyjadri takto. Každý z nás, kto kupuje potraviny, si musí dopredu uvedomiť, či tie potraviny naozaj potrebuje, či ich potrebuje v takom množstve, či ich má kde uložiť, či ich vie správne uložiť, lebo nie je jedno ani v chladničke, kde uložíte potravinu, nemôžu vám niektoré potraviny zmrznúť. Ak vám zmrzne saláma, tak ju môžete vyhodiť. Ak vám zmrzne jogurt alebo Termix, takisto môžete vyhodiť, alebo ak vajcia, ak vám zmrznú, nedaj Boh, alebo na druhej strane, ak máte príliš nízku teplotu a pokazí sa vám, či sier alebo saláma, takisto je to váš problém. Ak máte niečo uložiť v chladničke, aby to necháte voľne položené na okne, no koho je to problém? A druhá vec, čo ľudia nevedia, nerozlišujú, je naozaj ten kolobeh tých potravín. Či naozaj potrebujem toľko potravín, koľko som kúpil. Či už náhodou doma nemám niečo, či už podobné alebo rovnaké. Naozaj ľudia si musia uvedomiť, že ten obal tej potraviny má nielen tú funkciu ochranu, ale aj že sú tam tie informácie, ktoré sú kľúčové. A to sú dva dátumy. Oni sú úmyselne dva. Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotrebujte do, čiže dátum najneskoršej spotreby, akokoľvek to nazveme. A tie dátumy sú úmyselne dva a majú každý svoj odlišný význam. Oni sa síce občas objavujú hlasy, že zjednoťme to, že zjednodušme to, ale tam už nie je čo zjednodušiť, tam už len treba vysvetliť, že dátum minimálnej trvanlivosti znamená, že to sa spravidla používa pri potravinách, ktoré sú stabilné, dlhodobo použiteľné, spravidla možno aj suché, s nižším obsahom vody, že tá potravina aj po tomto dátume je bezpečná na konzumáciu, pokiaľ sa troška pozmenia aj nejaké senzorické vlastnosti, ale tá potravina bezpečná bude. Môžete ju kľudne mať doma aj po tomto dátume, nie je potrebné ju vyhodiť a môžete ju použiť. Dátum najneskoršej spotreby, alebo dátum spotrebujte do, sa používa pre rýchlo sa kaziace potraviny, potraviny, ktoré majú obmedzenú životnosť, potrebujete ich aj správne uskladniť, spravidla v chlade. A sú to najmä rýchlo sa kaziace potraviny, ktoré po tomto dátume, on je síce nastavený s určitou rezervou, lebo aj ten výrobca potrebuje mať istotu, že tá potravina mu počas tej doby, ktorú on vyznačil na tom výrobku, vydrží, udrží svoju konzistenciu, chuťové vlastnosti, senzorické, aj vzhľad, ale určite nie je ďalej bezpečná na konzumáciu. A teraz treba v domácnosti naozaj veľmi dobre zvažovať a pozerať tie dátumy, že teda to, čo treba zjesť, už jednoducho treba zjesť, to, čo je týždeň po dátume, najneskôršie spotrebujte, už by som naozaj nekonzumoval, to už treba zlikvidovať. Ale jednoducho, ak kupujem nové potraviny, vždy posuniem dozadu, staré potraviny posuniem dopredu, pozriem si to zároveň, preberiem, aby som mal fakt istotu, že zjem síce najprv to staršie, ale stále bezpečné a zároveň nevyhodím zbytočne nič, lebo všetko, čo sme si kúpili, to sme si kúpili za vlastné peniaze.
Aká je teraz situácia? Môžu treba z obchodné reťazce darovať potraviny pred tým končiacím dátumom spotreby alebo na výkrm zvierat, neviem ako to teraz.
Sú to takto. Výkrm zvierat je to síce humánne využitie potraviny, ale nie je to využitie potraviny na účel, na ktorý bola určená. Či aj skrmenie zvieratami je vlastne plytvanie. Aby sme si to rozumeli, o plytvaní hovoríme vtedy, pokiaľ je potravina využitá na iný účel, než na ktorý bola určená. A zmyslom vyrobených potravín je ich využitie na ľudskú spotrebu. Čiže ak sa potravina použije na akýkoľvek iný účel, či už na kúrenie, na svietenie, alebo na skrmenie zvieratami, alebo na kompostovanie, alebo čo, je to plytvanie. Lebo sa má primárne využiť na ľudskú spotrebu. Čiže reťazce v snahe znížiť plytvanie, ktoré v segmente obchodu dosahovalo alebo dosahuje niekde na úrovni 10 až 15%, pretože obchod to má dobre spočítané, tam všetko, čo nepredá, sú peniaze strata, tak je možnosť darovať takýchto potravín, najmä tých potravín s blížiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti. Sú to najmä tie potraviny s dlhšou dobou úchovy, čiže ako sme sa bavili, ryža, cestoviny a tak ďalej. Existuje zo zákona možnosť organizácií hlásiť sa do registra organizácií, ktoré sú oprávnené na darovanie takýchto potravín. A na Slovensku to funguje, veľa z nich zabezpečujú tzv. Charitatívne organizácie, aj Slovenská katolícka charita je v tom zapojená, takisto potravinová banka dát. Ten systém je celkom dobre vyvinutý. Samozrejme, že aj tieto organizácie, aby mohli dobre manažovať to ďalšie postúpenie potravín, už kde sme ich predávať, samozrejme, môžu ich len distribuovať. Potrebujú si vytvoriť to svoje distribučné zázemie, aj skladovacie zázemie, ale je to možnosť, ak by som to odhadol približne 6-7 rokov, môžu už obchodné reťazce, segment obchodu darovať potraviny s blížiacim sa dátumom minimálne DMT, môžu darovať na tento účel.
Žalúdek je ze všech úru, najväčší pán v tele, ništ nerobí a všem údu. Rozkazuje smele, každý údmu posluje a robí na neho. všecko stroví, co len zuby zemelú do neho. Jako málo, tak i mnoho, do neho se zmestí. Vždy žádá mít istý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dá všecko po vůli, nestačíš naň robiť. Ten je veru schopný velké pánstva v sobě stroví. Čokoliv po vetri lítá, čo pluje ve vode, kterékoliv zverí v horách chodá po slobode. Hovada, ovce i svine, i čokoliv žije, všetko člověk do žaludka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneca se diví, lebo z mrtvých živočíchov chceme být živí. Na seba si spracujeme a do seba více, žaludek, trávy, záhrady, role a vinice. Čím víc ciskneš do žaludka, vyciskneš nemoci, a tak skorej ku tvé skáze smrt k tebe priskočí. Kdekoliv je víc kuchárů, víc bolest si bývá, z tej príčiny tam skorá smrt lepší prístup bývá.
Ako sme vás už v Rádiu Lumen informovali, po 5 rokoch bola obnovená autorská súťaž novinárov východoslovenského regiónu. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo v Kreatívnom centre Slovenskej televízie a rozhlasu v Košiciach. Centrum s celou svojou modernou výbavou nás zaujalo, preto sme sa usilovali dozvedieť sa o ňom trochu viac. Priblížil nám ho riaditeľ Košického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu Jozef Puchala.
Myšlienka vznikla niekedy okolo roku 2019. Je to vlastne kreatívne centrum, ktoré má každé štúdio televízne Slovenskej televízie, respektíve STVR. Je v Bratislave, je v Banskej Bystrici a je tu v Košiciach. My tu v Košiciach vlastne, keď sme tento projekt spúšťali, tak vlastne sme sa rozhodli, že to bude táto budova, ktorej to je, ktorej bolo kedysi na prízemí spravodajstvo a na konci je také malé spravodajské štúdio s režiou, a rozhodli sme sa tak preto, lebo chceli sme sa sústrediť predovšetkým na tú našu klasickú televíznu tvorbu. Nechceli sme robiť vlastne kreatívne centrum podobné, ako v tej dobe vlastne podával projekt Košický samosprávny kraj. Boli sme vtedy ako keby takí konkurenti, ale nezavádzali sme si. No a vlastne my sme sa sústredili na to, že sme tam umiestnili priestory na dubbing, na grading. Je tam celé vysielacie štúdio, komplet, tam sa dá úplne profesionálne vysielať. Sú tam strižne, sú tam zvukové pracoviská, sú tam priestory, kde vlastne môžu objednávateľia na základe zákazky prísť objednať si priestor, môžu si napríklad prenajať kameru alebo strihové zariadenie alebo niečo iné, môžu to tam nahrať, spracovať, môžu si to poslať odtiaľ, ale bude to doma skôr, ako oni sa vrátia. Je tam aj taká zaujímavá sála, ktorá vlastne by mohla slúžiť tak na kongresy a na podobné akcie, ako je treba zodovzdávanie cien alebo všelijaké udalosti alebo aj porady, takže toto je taký ten úplný základ. No a všetky tie procesy, ktoré tam momentálne fungujú a existujú, tak sú vlastne súčasťou samostatnej sekcie, pretože to kreatívne centrum sa ako keby zaradilo do štruktúry RTVS ako samostatná sekcia. Je tam vlastne tým manažerov, ktorý to celé manažuje a ktorý to sprostredkováva. Informácie sú na našej stránke a takisto aj na ich stránke, takže ktokoľvek by mohol mať o to záujem, tak je tu určite vítaný. Je to taký zaujímavý produkt, ktorý tu už aj vznikol, a je to film Autičkári, ktorý tu bol aj gradovaný, aj sfinalizovaný. A tá spolupráca je teraz momentálne veľmi široká. Bol projekt, ktorý vlastne pomohol študentom dostať sa na Island a nakrútiť tam dokumentárny film o Islande. Momentálne beží taká spolupráca, ktorá súvisí aj s Ukrajinou. Boli tu študenti z Ukrajiny, ktorí sa vlastne podieľajú, participujú na projekte spolu so školami z Košíc. Takže je tých vecí viac. Ja ako riaditeľ štúdia momentálne nie som ten priamy garant alebo ten priamy operatívec, ktorý to všetko riadi, pretože ako vravím, je to samostatná sekcia, ale je to podľa mňa veľmi moderný, veľmi konkurencieschopný a veľmi zaujímavý priestor, ktorý ponúka naozaj kapacity pre každého, kto by chcel vytvoriť nejaké profesionálne dielo. A takisto je tu ešte jedna dôležitá vec, že ten priestor je určený aj pre študentov, takže školy, ktoré vlastne už majú podpísané memorandum s nami, takže môžu sa zapojiť, môžu tu prísť Napríklad teraz sa tvoria na vysokých školách profesné odbory, kde je to dosť dôležité, ale takisto aj stredné školy a ďalšie, ktoré môžu na tomto participovať a kooperovať. A myslím si, že je to jedna veľmi dobrá myšlienka, ktorá pre východné Slovensko je veľmi dôležitá a navyše je to podstatné aj v tom, že tie Košice vlastne to centrum majú, pretože to by som možno ešte dodal, my sme ho na rozdiel od Bystrice a Bratislave nezískali na prvý pokus, vzhľadom na to, že tá konkurencia bol KSK a tá komisia zrejme nechcela dať dve centra do jedného mesta, ale podarilo sa nám to na odvolanie. O to sme radšej, o to sa z toho viac tešíme a verím, že to priniesie naozaj prospech pre všetkých.
Je toto centrum určené treba aj takým nadšencom, napríklad pre film, pracujú v nejakom krúžku a chceli by niečo profesionálnejšie, je možné sa spojiť s tým centrom a poskytne to centrum nejaké technické vybavenie, možno aj rady?
Toto by som asi odporúčal, kto mal to záujem, aby sa už obratili priamo na tých manažérov, pretože oni vlastne majú presné noty a vedia, čo vlastne tá zmluva, ktorú máme s Ministerstvom kultúry, umožňuje, za akých podmienok a za akých okolností, takže to je všetko vec na diskusiu, ale si myslím, že nič nebráni tomu, aby sa obratili na adresa, ktoré sú na internetovej stránke a dozvedia sa presne, oni to na to čakajú, sú na to tí ľudia pripravení, chcú podať pomocnú ruku a vedia, ako to majú spraviť. Ja by som ešte možno dodal, že je to zaujímavé aj pre nás ako pre štúdio, pretože každý taký mladý človek, ktorý by sa to prihlásil, sa to uchytí a ukáže sa, že je naozaj perspektívny, by mal svojím spôsobom, poviem tak v uvozovkách, vydlaždenú cestu aj k nám do našho štúdia, pretože si myslím, že tá kontinuita to musí nastať a nikto nemôže večne fungovať na jednom fleku a naozaj tí mladí sú dnes na takej úrovni, že už dokážu veci sami strihať mobily a vyrastajú s tými mobilmi v rukách, čo je na jednej strane možno nevýhodné pre psychiku a hrázd, ale na druhej strane im to dáva takú remeselnú zručnosť, ktorú nikto z nás v ich veku nemal. Čiže ja si myslím, že sú to perspektívni ľudia, ak by sme a chceme, ak spojíme túto ich šikovnosť remeselnú a to ich cenie a tú ich napaditosť s tým, čo vieme my a s tou našou tradíciou, tak to môže byť iba na prospech celku.
No áno, mladí ľudia sa už s myšou v ruke rodia.
Je to tak, no. Bolo by to na širšiu diskusiu a vlastne čítame všetci rôzne analýzy, odporúčania, čo áno a čo niekoľko minút, deň, niekoľko hodín, na ktoré stránky nie, čo sú rodičovské zámky a tak. Je to široká téma, ktorá má veľa pozitív a možno ešte aj viac negatív, takže zrejme ešte čaká na to správne uchopenie a na tú správnu korekciu, aby naozaj ľuďom slúžila, aby nebola skôr, by som povedal, taká kontraproduktívna, lebo už poznáme veľa prípadov z reality, keď ak sa to vymkne z rúk, ale to zrejme platí pre všetko, čo sa vymkne z rúk, tak to potom môže mať ten taký nešťastný dopad.
Užívajú toto kreatívne centrum aj vaši zamestnanci napríklad, alebo pre nich to nie je určené?
Ako vravím, je to centrum, ktoré má vlastne tie tri funkcie, to je ako keby, poviem to tak veľmi nahrubo a neberte ma tak úplne za slovo, ako keby to obchodné, že ponúka pre tých, ktorí chcú vlastne robiť profesionálne veci, alebo naopak si to zaplatia vec, ktorú si chcú urobiť. Potom je to vlastne to školenie, to školiace stredisko, pre mladých ľudí, pre školákov a pre tých, ktorým sa to chcú zdokonaliť a nabrúsiť si ostrohy do ďalšieho profesionálneho audiovizuálneho prostredia a života. No a tá tretia kapitola je samozrejme pre nás, lebo ako inak by to bolo. Sú tu tiež stanovené presné mantinely za akých podmienok, ale je to dôležitá súčasť našho života, takže určite je to aj naša, ako sa ľudovo vraví, je to aj naša vec.
Z čoho ste to financovali, ak môžeme byť zvedaví?
Bol to klasický grant Ministerstva kultúry, ktorý bol na to určený, takže žiadne také by som povedal, že hľadanie rôznych ciest, aj keď čo sa tohto areálu týka, tak možno ak budem trošku taký zhrňujúci, tak v podstate od toho roku 2018, keď som teda sem nastupoval ako riaditeľ, tak aj vďaka všetkým dobrým ľuďom RTVS a potom Vestever a takisto aj vďaka rôznym šanciam na čerpanie grantov a pochopenie vlastne z centra, že mali preto pochopenie, že ak nejaký grant je, dá sa aj dofinancovať a tým pádom sa spojí príjemné s užitočným a dá sa to vyvinúť. Zaiste vidíte, opravili sme 3 budovy a je to naozaj veľa peňazí, ktoré sa investovalo, si myslím, že veľmi rozumne, lebo tie budovy stáli takto 30 rokov. Ja si pamätám, že v tom roku 96, keď som tu nastupoval, tak de facto vyzerali takmer tak, ako v roku 2017, čiže si myslím, že sa podarilo fakt za tých posledných 8 rokov spraviť kus práce. No a vlastne máme aj ďalšie plány, lebo na rade je tá biela budova, ktorá je pri ceste a k nám teraz chodí projektant, ktorý nám chystá projekt na ňu. No a potom máme záujem o ďalšie veci. Vzadu máme tiež takú budovu mlynu, na ktorú sme spravili aj statický posudok, aj znalecký posudok a plánujeme ísť ďalej, aby sme takisto hľadali nejaký vhodný finančný prostriedok z nejakého ministerstva alebo z únie, ktorý by sa hodil na to, aby sme tie veci dali do poriadku. No a potom rád by som tu vytvoril aj také kultúrne prostredie, pretože je to naozaj veľmi veľký areál. Má 100 na 100 metrov a je tu 7 budov a sú to rôzne možnosti na ich využívanie a kedysi to bolo 350 ľudí, dnes nás je tu 60, čiže tomu areálu treba dať zmysel a práve preto som si vravil, že robme to tak, že budeme mať v jednej budove kreatívne centrum, v tej druhej bude mediálne, tam by som až to bielu dokončíme rád ponúkol na prenájom, ak to teda bude ešte aktuálne, bude sa to dať tým našim médiám, čo pôsobia v Košiciach, dajme tomu syndikátu, tlačovej agentúre a ďalším, aby sme to mali partnerov priamo pri sebe, aby sme spolu žili na tom jednom veľkom mediálnom dvore. Koniec koncov naproti je Kultúrpark a tam je ďalšie médium, čiže mohlo by to vzniknúť také veľmi zaujímavé prostredie pre médiá, veľmi vhodné. No a úplne na Rastislavovej priceste je taká jedna nízka budova, ktorú by som rád pretvoril na reštauráciu, dajme tomu takú telke, kde zvonku by chodili záujemcovia a znútra naši ľudia. Bolo by to také miesto stretnutí, priestor na kávu, na výmenu skúsenosti, takisto aj pre hosti, kultúrne prostredie. Takže celý ten areál vlastne by postupne, ak všetko pôjde tak, ako som si to ja kedysi do projektu dával a zatiaľ sa to tak musím zaklopať, vyvíja, ale človek nikdy nevie, lebo prekážky na ceste stále sú, ale na druhej strane dajú sa prekonať. Aby sme to v nejakom takom rozumnom časovom horizonte dokázali celý ten areál dostať do podmienok 21. storočia aj s tým, že tu robíme parky, že tu robíme cyklochodníky, je to veľký areál, že tu vymedzíme priestor pre chodcov a že to využijeme treba zber dažďovej vody, čo je takisto možnosť na čerpanie fondov a tým pádom vieme dať zámkové dlažby a záhrady zelené, ktoré vlastne ten areál naozaj spravia takým, akým by mal byť, keď tu už je to kreatívne centrum a mediálne centrum.
Na chvíľočku by som sa ešte zastavila pri tej reštaurácii, pri vašej predstave alebo kaviarni. Tak to budete mať spätnú väzbu hneď po odvysielaní nejakých reportáží. Prídu sem do kaviarne a hneď s vašimi kolegami porozprávajú, že či to bolo dobre, ako sa im to páčilo a podobne.
Myslím si, že to je aj taký veľmi zaujímavý cieľ, že bude ten priamy kontakt, lebo bol by príchod zvonku aj zvnútra, no ale toto je naozaj vec, ktorá je zatiaľ v mojom ako riaditeľskom projekte, nie je ešte naprojektovaná. Ale tá moja vízia je veľmi jasná a je veľmi podobná priestoru, ktorý už je naproti v tom Kultúrparku, že vlastne otvorený priestor, moderný, ktorý vlastne bude prístupný pre všetkých, ktorí majú záujem, s tým rozdielom, že vzhľadom na to, že tu máme aj zamestnancov, tak by bolo vhodné, aby sa tu dalo aj najesť. Takže toto by bol rozdiel a inak možno ešte aj v tom, že naozaj by sme vedeli využiť tie naše archívne fondy, ktoré máme, ktoré sú napríklad aj v tejto budove vo foaje, ak ste si všimli, sme spravili taký začiatok výstavy, pretože na budúci rok je vlastne 70 rokov. Odkedy televízia na Slovensku začala vysielať, nie v Košiciach, ale z Bratislavy, ale je to veľmi okrúhle výročie a chceme na budúci rok sem teda dotiahnuť, respektíve urobiť tú takú výstavu všetkých tých predmetov, ktoré súvisia s nami. A začali sme v tom foaje, takže pomaly to zbierame a Ja verím, že to ďalším spôsobom pomôže našej inštitúcii v tom, aby zviditeľnila svoju bohatú históriu, pretože takým našim vzorom je napríklad maratón. Ten maratón point, kde vlastne je to naozaj urobené profesionálne a na vysokej úrovni.
Nie som z tých, čo sa skrývajú, kde len dá sa. Neverím, že plazením žiť má sa. Dnes už viem, kto som, idem za nosom. Víťazí len ten, ktorý rád hrá sa. Lebo málo má len ten, kto málo dáva. Ak je v duši tmavý tieň, ťažko sa spáva. Aj kde oheň spáli zem, raz bude tráva. Farebný je deň, aj to sa stáva. Aj to sa stáva. Raz chodím spať až ráno, raz keď sa stmieva. Verím v dobro v nás, veď aj to je viera. Dnes už viem, kto som, idem za nosom. Mince stratené pomaly zbieram. Lebo málo má len ten, kto málo dáva. Ak je v duši tmavý tieň, ťažko sa spáva. Aj kde oheň spáli zem, raz bude tráva. Farebný je deň, aj to sa stáva. Aj to sa stáva.
S riaditeľom Košického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu Jozefom Puchalom sme sa porozprávali aj o obnove ďalších priestorov tejto inštitúcie v metropole Východu.
Tak nechcem hovoriť iba o televízii, pretože štúdio to je rozhlasový areál. A tam sme priamo inšpirovaní, pretože tá pošta je práve teraz opravená veľmi pekne, tradične. A tým sa chceme inšpirovať a radi by sme podali ďalší projekt, aby sme to v podobnom duchu zrealizovali. Aby aj to rozhlasové štúdio nadobudlo takú novú fazónu, taký nový vzhľad, lebo si myslím, že si to po 100 rokoch zaslúži. Napríklad tohto roku je presne 100 rokov od prvého historického vysielania rozhlasu na území Slovenska a udialo sa to práve tu. Košickí poštoví technici sa koncom decembra vybrali do neďalekej Hanisky a v budove, ktorá vlastne je teraz sídlom manažmentu Volva, ale miestni ju volajú rádiou a volajú tak preto, lebo v tej budove kedysi pomocne skúšali rozhlasové vysielanie ako prvý na Slovensku a dookola púšťali platňu, na ktorej na jednej strane bola opera Netopier, na druhej strane boli Veselé panie z Windsoru a merali, že kde to je počuť, takže to je historicky prvý medzník 100 rokov práve dnes v decembri. A toto si napríklad chceme pripomenúť tak, že 19. decembra budeme odtiaľ z tej budovy rádiov z Hanisky, respektíve Valalík, vysielať na rádiu Regina Východ, kde vlastne chceme pospomínať na všetky tie časy a rokujeme teraz aj s Českým rozhlasom, aby sme sa dostali aj na ich české vlny, aby o tom tiež vedeli, lebo väčšina z tých košických poštových technikov boli vtedy Česi, takže aby sme to prepojili a pripomenuli. No a takisto aj rokujeme práve s divadlom. Radi by sme potom si pripomenuli 28. novembra má Národné divadlo v Košiciach zaradenú do repertoáru operetu Netopier. No a to je vlastne presne to, čo tí košické poštoví technici pred 100 rokmi púšťali do etéru cvične a vraj dokonca dostali odpoveď od nejakého šľachtica z Poľska, že aj na jeho statku to bolo počuť. Takže sú tu také zaujímavosti a preto by sme radi reštartovali aj náš rozhlas. Máme tam napríklad na prvom poschodí už urobené malé múzeum, kde je obrovské množstvo techniky a verím, že ho ešte viac dokonalíme a že takýmto spôsobom zachováme aj to, čo tí ľudia z rozhlasu pred nami dokázali.
Vznikne aj nejaké mini múzeum alebo múzeum televízne?
Priamo nemáme v náplni práce byť múzeom, ale určite je to zamienka, lebo kto už iný má toľko tej takej techniky a napríklad tej budove, kde sme boli teraz v tom kreatívnom centre na poschodí, tam, kde sú strižne a technologické pracoviská, tak tam je jedna miestnosť, kde sa mi podarilo zachovať všetky tie staré veľké stroje, tie Ačka, Bčka, z ktorých sa kedysi vysielalo. Boli to naozaj obrovské mašiny, ktoré neviem, ako odtiaľ dostaneme, ale chceli by sme ich odtiaľ dostať. Chceli by sme ich pekne vyčistiť a dať možno aspoň skúšobne do prevádzky, aby sme to mohli tým našim návštevníkom ukázať. A dole, tu v tejto budove, kde je tá naša výstava tej aktuálnej, respektíve historickej televíznej techniky, tak je tam aj jeden taký staručký televízor zo 60. rokov a ten som dal kolegovi, aby ho teda začal skúmať, aby sme ho skúsili spojazniť. To by bolo úžasné, keby sme z neho aspoň tu do foaje vysielali.
Keď už hovoríme o tej minulosti, tak Košické štúdio bolo známe tým, že Zlatá brána sa tu vyrábala, množstvo takých autorských vecí. Máte to v pláne niečo také oprášiť a trošku viac vlastnej tvorby?
Ono je to tak, že toto sa nám v tom roku 2018 podarilo spustiť na novo. Na Zlatú bránu som si ani netrúfal a viem, že sa na ňu trúfali mnohí, ale Zlatá brána bola iba jedna a všetko ostatné je kópia. Tak sme si povedali, že nepôjdeme cestou Zlatej brány, ale pôjdeme tesne vedľa a skúsime získať našich divákov tak, že ich budeme vychovávať od malička. A v podstate od toho roku 2018 sme to mali cca 7-8 nových detských relácií. Keď už poviem ten zázračný ateliér, to je naša vlajková loď. Takisto Čekyho hudobný labák, ktorý je veľmi výnimočný tým, že deti vlastne vytvoria a nahrajú samé pesničku s našimi hviezdami pop music. Alebo mali sme tu pre tie marginalizované rómske skupiny u nás, ktoré žijú. Sme to mali Tomenca Kere, kde vlastne rómsko-slovensky sme sa rómskym deťom prihovárali. Vrátili sme na obrazovky Taraninky a plus sme priniesli ďalšie programy, ako je napríklad Čo budeme robiť, to je taká aktuálna publicistika pre rodičov s deťmi a ďalšie takéto veci, ktoré sa zďaleka nekončia. Momentálne chystáme ďalšie dva cykly, ktoré by mali ísť do vysielania na budúcu jeseň a sú obidva určené deťom. Jeden je taký, skôr by som povedal, taký tradičný cyklus, nejaká obdoba zázračného ateliéru, ale v inom šate. A ten druhý to by mala byť hra na vec. Takže tak sme si povedali, vsadíme na detských divákov a chceme si z nich vychovať v budúcnosti našich aj partnerov, aj kolegov, ale takisto aj našich dospelých divákov. No a tie veci sme vlastne rozvetvili aj do zahraničia. Máme spoluprácu v rámci IBU, kde máme cykly Dokážem to. Teraz tvoríme aj taký malý hraný dokument, čiže tej detskej tvorbe sa snažíme maximálne venovať, pretože detská tvorba popri tej regionálnej a popri tej národnostnej, ktorá tu v štúdiu stále bola, tak je a vždy bude silná, na tom chceme aj naďalej stavať.
Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýri, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám. Člověk do vínku dostal výzvu žít, aby pochopil lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse a neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit mám. Už téměř století nikdo není sám. Kto dokáže výzvu zomrieť v pesti a ľuďom nádej dať,
Nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí.
Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Málo čo osloví ľudí aj nebesa,
ať ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když je básník, báseň žije s ním.
Kým znie ten hlas, svieti pocestný.
Kéž navždy ožívá představa,
že každý z niekým zaspává.
Když je básník, báseň žije s ním.
Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Jubilejný rok 2025, ktorý práve prežívame, známy aj ako Svätý rok, je výnimočným obdobím v katolíckej cirkvi. Jeho cieľom je pozvať veriacich k obráteniu, zmiereniu a prehlbeniu vzťahu s Bohom. V jubilejnom roku 2025 sa organizujú národné a tematické púte, kajúcne slávenia a rôzne podujatia pre mladých, rodiny, misionárov a chudobných. Ako budeme počuť v nasledujúcich minútach, do Ríma putovali aj muži a ženy z rôznych foriem zasveteného života. Porozprávala nám o tom sestra Renáta Jamborová zo Spoločnosti sociálnych sestier.
My sme v týchto dňoch prežili také oslovenie alebo taký dotyk tým, že sme boli taká malá skupina sestier z nášho spoločenstva na púti, jubilejnej púti v Ríme v rámci skupiny zasvetených osôb. Takže to bola pre nás veľmi taká nanovo, taká skúsenosť aj posilnenia viery, aj možnosť prejsť jubilejnými bránami, stretnúť sa so Svätým Otcom. Myslím si, že to tak osviežilo nás, takú štvorčlennú skupinu sociálnych sestier, ktoré sme tam boli účastné, a zároveň, že to nejakým spôsobom chceme doniesť do spoločenstva, ale ja teda aj do konferencie vyšších reholných predstavených. Okrem toho teda, že sme boli účastné od takého hlavného programu so Svätým Otcom, audiencie aj Svätej omše pre zasvetených, tak my sme mali tiež možnosť byť aj na takej konferencii, ktorá sa týkala synodality, synodálneho kráčania a takej témy aj konfliktov alebo takej perspektívy vôbec zasveteného života do budúcnosti. Takže toto bola tiež taká veľmi, si myslím, že obohacujúca časť aj pre nás ako sestry, ale aj pre mňa a pre konferenciu vyšších reholných predstavených, kde by som chcela tieto informácie tiež priniesť a podeliť sa aj s predstavenými o týchto oblastiach, ktoré sme tu získali. Boli to vlastne medzinárodné skupiny, takže sme sa tam stretli zasvetení podľa skupiny zasvetenia. My sme Spoločnosť apoštolského života, takže sme boli v kruhu medzinárodnej Spoločnosti apoštolského života. My nie sme veľmi veľká skupina celosvetovo s takýmto štatútom zasvetenia, ale boli tam potom zase iné skupiny zasvetených panien alebo skupiny sekulárnych inštitútov alebo skupiny teda reholníkov, kongregácií, ktoré mali tiež svoj priestor, kde sa zdieľali a synodálne vlastne rozprávali o tých témach, témy boli spoločné, ale ten dialog bol taký medzinárodný podľa vlastne toho, v akom sme zasvetení, do akej skupiny zasvetených patríme.
A pokiaľ ide o samotný život sociálnych sestier tu na Slovensku?
Teraz od septembra my vždycky máme taký začiatok pracovného roka. V septembri, to je 24. septembra na Máriu Mercedes, vtedy sa aj schádzame spolu ako provincia. Takže takto sme začali vlastne tento pracovný rok pre nás. Momentálne teda sme na štyroch miestach, kde pôsobíme. Máme štyri komunity, sú to Košice, Bratislava, Martin a Zvolen. A samozrejme, že aj tie misie potom sa odvíjajú od tej pôsobnosti vo farnosti, kde sme teda v spolupráci s farnosťou. Troška sme urobili aj takú zmenu v našich komunitách. My sme boli doteraz taká mladšia komunita v Bratislave, teraz sme troška posilnili tými mladšími sestrami aj tu na Košice, takže prišla tu taká mladšia sestra, ktorá má skúsenosti aj s mediálnym tímom a s médiami. Zapojila sa do farnosti tu na u Salesiánov na Kalvárii, takže verím, že tam bude tiež takým prínosom pre prácu s mládežou, aj pre také aktivity s mladými ľuďmi, s birmovancami. Takže je tam už zaradená do takejto skupiny. Zároveň začala pracovať na gymnáziu Edity Štajnovej na Furči, takže aj na cirkevnom gymnáziu. Aj tam je teda ako učiteľka jazyka a náboženstva po anglicky. Ďalšiu sestru sme poslali dostala také poslanie do Martina, kde teda tiež posilnila komunitu a bude pracovať s deťmi so špecifickými potrebami, tiež prispievať vlastne do farnosti s takou prácou s rodinou, pretože on má aj také zručnosti, ako vie z katechézy dobrého pastiera. Takže my sme tam zostali taká menšia skupinka, ale tiež myslím, že významná aj pre farnosť v podunajských biskupiciach.
Keď ste spomenuli tie mladšie sestry, ktoré prišli tak trošičku povzbudiť tie komunity v jednotlivých mestách, tak mi napadá, či je dostatok mladých ľudí, ktorí chcú svoj život zasvetiť Bohu. Aká je vaša skúsenosť?
Myslím si, že tak, ako sa to teraz tak nesie, že je to taká kríza práve toho záväzku, že tých priateľstiev by možno aj bolo aj takého, že sme v kontakte, ale urobiť ten záväzok je stále taká akoby istá taká opatrnosť. Možno sa teraz tak viacej ukazuje aj v cirkvi, ešte väčšia taká, že záväzok pre zasvetené panenstvo. Toto je taká ako nová oblasť, vidno to aj v Ríme, že táto skupina veľmi rastie celosvetovo a zdá sa mi, že aj v tom okolí, v ktorom my sa pohybujeme, že je to taká akoby opatrnosť práve k takému komunitnému životu a plnému takému zasveteniu, že skôr je to s takou opatrnosťou mladí ľudia, mladé dievčatá vyberajú si alebo možno uvažujú ešte o takej inej forme zasvetenia práve cez túto možnosť zasveteného života ako zasvetená panna.
A pokiaľ ide o vyšších reholných predstavených, čo tam riešite, aké otázky?
V rámci konferencie vyšších reholných predstavených sa momentálne chystáme na naše zasadanie, ktoré bude v novembri, 17. 18. novembra v Vadíne. Teda našimi takými hlavnými prednášateľmi bude otec Nikola Girasoli a potom otec Jonáš, ktorý je zodpovedný aj za reholníkov na Slovensku. A tiež ešte rozmýšľame, že by sme niekoho radi prizvali aj s tou témou synodality, pretože táto téma synodálnych procesov a synodality znova ožíva v cirkvi a naberá takú ďalšiu vlnu. Teraz bude v oktobri stretnutie synodálnych tímov medzinárodných, tiež v rámci jubilejnej púte. Takže niekoho z tých účastníkov, myslím, že aj my potom pozveme, aby nás troška tak napojil na tie nové informácie, ktoré idú v rámci synodality do cirkvi, v cirkvi a ako sa tá vlna prehlbuje, alebo kde ten smer synodality ide v súčasnosti.
Svoj pokoj vám ja zanechávam, pokoj vám dávam. Nie ako svet iný vám dávam, ten pravý, ktorý trvá. Srdce sa vám nech už netrápi, ostávam vždy s vami. Svoj pokoj vám ja zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Svoj pokoj vám svoj pokoj vám ja zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Svoj pokoj vám ja zanechávam, pokoj vám dávam. Nie ako svet iný vám dávam, ten pravý, ktorý trvá. Srdce sa vám nech už netrápi, ostávam vždy s vami. Svoj pokoj vám ja zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Sme vo finále dnešnej relácie. V repríze si ju môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju pre vás Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
On môj pán je, on je domom skal, kde úkryt mám a budem stáť aj v búrkach. O môj pán je, on je domom skal, kde úkryt mám a budem stáť aj v búrkach. Nádej ma zráža v kolená, a hoď aj nevidíme, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád. A ak aj príde strach a ja kráčam v temnotách, a moja beznádej ma zráža v kolená, aj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva raz. Aj v búrkach. O môj pán je, on je domom skal, kde úkryt mám a budem stáť. Strach a ja kráčam v temnotách, a moja beznádej ma zráža v kolená, a hoď aj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád. A ak aj príde strach a ja kráčam v temnotách, v kolená, a hoď sa i nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorý
vám tvoje slova. Moja viera bude v búrkach stáť na skalách, keď zachovám tvoje slova. Moja viera bude v búrkach stáť na skalách.